flytur máls og spyr síðar að sinni.
Virðulegur forseti. Ég ætla að spyrja hæstvirtan utanríkisráðherra þá tveggja spurninga þannig að það sé algjörlega ljóst að ég skilji þetta rétt. Telur ráðherrann að tillagan eins og hún kemur frá framkvæmdastjórninni án breytingatillagna sem fram hafa komið í sjávarútvegsnefndinni að hún sé ásættanleg fyrir Ísland? Telur, það er fyrri spurningin. Síðari spurningin er þessi, telur hæstvirtur utanríkisráðherra algjörlega fullvíst að bókun 9 innan samningsins um evrópska efnahagssvæðið að það dugi til þess að tryggja hagsmunir Íslands í þessari deilu? Ég óska eftir því hæstvirtur ráðherra svari þessum skýru spurningum á skýran hátt.